havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 17-mart, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Adolat va xalq demokratik partiyalari Oliy majlisda muxolifat ko'tdi. Islomiy davlat guruhi Afg'onistonga ham yetib kelgani bildirildi. Rossiya Qrim anneksiyasining 1 yilligini nishonlamoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Dekabr oyida o'tgan parlament saylovlarida eng oz mandatga ega bo'lgan ikki partiya, Adolat va Xalq demokratik partiyalari Oliy majlisda muxolifat ko'tdi. Bu haqdagi qaror partiyalarning 16-dekabr kuni bo'lib o'tgan xos majlislarida qabul qilindi. Avvalroq 14-martda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi hamda Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi fraksiyalari tarafdan parlamentdagi ko'pchilikni tashkil etuvchi Demokratik kuchlar bloki tuzilgani e'lon qilingan edi. 2014-yilning 21-dekabrida o'tgan parlament saylovlarida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 52 ta mandat bilan parlament quyi palatasida eng ko'p o'rin egallagan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yangi tarkibida Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi 36 ta, Xalq Demokratik partiyasi 20 ta, Adolat Sotsial-demokratik partiyasi 20 ta o'rin ega bo'lgan edi. O'zbekiston ekologik harakati esa oldindan belgilangandek 15 ta mandat ajratilgan. BMT bosh kotibining Kobuldagi maxsus vakili Islomiy davlat guruhi Afg'onistonga ham yetib kelganini bildirdi. 16 mart kuni xavfsizlik kengashida chiqish qilgan Nikolas Xeysimning aytishicha, guruh hozircha Afg'onistonda chuqur ildiz otishga ulgurmagan. Biroq Xeysimga ko'ra, Islomiy davlat mintaqada tarqalib ketgan va yakkalangan jangari guruhlarni birlashtirish imkoniyatiga egadir. Rossiyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Vladimir Safronkov ham Afg'onistondagi terrorizm xavfi oshayotgandan xavotir bildirib, xavfsizlik kengashini ekstremist guruhning kengayishiga barham berishga chaqirdi. Kengash 16-mart kuni BMTning Afg'onistondagi missiyasi mandatini 2016-yilning 17-martigacha uzaytirish qarorini bir ovozdan ma'qulladi. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif Tehron yadro dasturi bo'yicha AQSh va boshqa qudratli davlatlar bilan o'tayotgan so'zlashuvlarda to'ldirilmagan bo'shliqlar borligini bildirdi. Zarif bu haqda 16-mart kuni Shvetsiyada AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan o'tgan so'zlashuvlardan so'ng aytdi. Yechimlarga oz vaqt qoldi, lekin hozircha bir nechta yo'nalishlar bo'yicha kelishuvga erishilgani yo'q, dedi Eron tashqi ishlar vaziri. Shundan so'ng Tehron delegatsiyasi Yevropa vazirlari bilan so'zlashuvlar o'tkazish uchun Bryusselga yo'l oldi. Muzokaralarda ishtirok etayotgan AQSh rasmiysi jurnalistlar bilan suhbatda Eron o'z yadroviy dasturi bo'yicha qator jiddiy qarorlarni qabul qilishi kerakligini bildirdi. Rasmiyning aytishicha, Eron yadroviy dasturini qisqartirishga qaratilgan muzokaralar mart oyi oxiriga belgilangan so'nggi muddatgacha yakunlanishi hozircha aniq emas. Rossiyada Qrimning anneksiya qilinishiga 1 yil to'lishi munosabati bilan bir haftalik bayram tantanalari boshlandi. 16-mart kuni Qrim parlamenti oldida chiqish qilgan Rossiya prezidentining mintaqadagi maxsus elchisi Oleg Belavensov deputatlarni yarimorolning Rossiyaga qaytishiga 1 yil to'lgani bilan tabrikladi. Kreml Qora dengizdagi yarimorolni o'tgan yilning 16-martida Rossiya yuborgan harbiylar nazoratida o'tgan referendum orqali anneksiya qilgan edi. Qrimdagi referendum BMT bosh assambleyasi ko'pchilik tarafidan noqonuniy deb topilgan. Ayni damda AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar Qrim okupatsiyasi yakunlanmaguncha bekor qilinmasligini bildirdi. Shuningdek, AQSh davlat departamenti so'nggi 1 yil ichida yarim oroldagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat keskin yomonlashganini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi tashqi siyosati bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Markaziy Osiyo mintaqasiga Yevropa ittifoqining yangi elchisi sifatida Peter Burian nomzodini ilgari surdi. Peter Burian Slovakiya tashqi ishlar vazirligida yetakchi lavozimlardan birida ishlab kelgani aytilmoqda. Diplomat Slovakiyaning NATOdagi, AQSh va BMTdagi elchisi sifatida ham faoliyat yuritgan. Yangi elchi nomzodi Yevropa ittifoqi kengash tarafdan ma'qullanishi kerak. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Rossiya hududiga kirgani to'g'risidagi muhrni yangilash uchun Ukraina chegarasiga borib qaytayotgan o'zbekistonliklar tushgan mikroavtobus Rossiyaning Bryansk viloyatida avtohalokatga uchradi. Politsiya xabariga ko'ra, Mercedes'da bo'lgan 19 yo'lovchidan avariya joyida 15 kishi nobud bo'lgan. 5 kishi og'ir ahvolda tez yordam mashinasida olib ketilgan. 16 mart kuni ertalab yana bir o'zbek ayoli mahalliy shifoxonada jon bergani ma'lum bo'ldi. Bu fojiadan oldinroq 15 mart kuni saharda shu trassada sodir bo'lgan boshqa to'qnashuvda yana 3 kishi nobud bo'lgani va 6 nafari jarohatlangani aytildi. Haydovchidan tashqari o'lgan muhojirlarning barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. Tafsilotlar bilan tanishing.
Rossiyaning Bryansk viloyati Pachepskiy tumanidagi yakshanba kuni oqshom soat 11:00 sodir bo'lgan avtohalokatda nobud bo'lgan kishilar soni 16 kishiga yetdi. Ertalabga yaqin Pachepskiy tuman shifoxonasida operatsiya vaqtida avtohalokat joyidan keltirilgan O'zbekiston fuqarosi 44 yoshli Mirzayeva Saodat joni uzildi. WhatsApp tarmog'i orqali noma'lum tinglovchi tomonidan bu hodisa haqida ozodlikka yuborilgan xabarda o'zbeklar chegaradan qaytib kelayotgan va Moskvaga ketayotgani aytiladi. Ozodlikning viloyat huquq tartibot idoralaridagi manbasi so'zlariga ko'ra, avariyada halok bo'lgan 15 yo'lovchi va tan jarohati olgan yana 3 kishi o'zbekistonlik muhojirlardir. Bryansk viloyat boshqarmasida ozodlikka yo'l transport hodisasi o'zbek muhojirlarni olib ketayotgan Mercedes-Benz Sprinter mikroavtobusi qarshi yo'lga chiqib Renault rusumli yuk mashinasi bilan to'qnashishi natijasida yuzaga kelganini aytishdi.
Наши километры дороги Брянск-Новозыбков. Водитель автомашины Mercedes.
Брянск-Новозыбков avtomobil yo'lining 65-kilometrida Moskvadan Bryansk tarafiga ketayotgan Mercedes avtomashinasi haydovchisi yo'lning qarama-qarshi tarafiga chiqib ketib, Renault furasi bilan to'qnashib ketdi. Mikroavtobus haydovchisi va salonda bo'lgan yana 14 kishi halokat joyida nobud bo'ldi. Yuk mashinasi haydovchisi shifoxonaga olib kelindi. Tafsilotlarni gapirib bergan yo'l harakati xavfsizligining Bryansk viloyati bo'yicha boshqarmasi rahbari muavini Igor Famichenko. Avtohalokat o'zbek muhojirlar Rossiyada yurish muhlatini cho'zdirish uchun kirish chiqish muhrini bostirgan Ukraina chegarasiga borib, ortga qaytayotgan paytda sodir bo'lgan. Politsiya rasmiysi mikroavtobus haydovchisi Dmitriy Kasyanenko rulda uxlab qolgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Bryansk viloyat federal migratsiya xizmatida Bryansk-Novozibkov avtomobil trassasida nobud bo'lganlarning O'zbekiston fuqarosi ekanligini hozircha tasdiqlab bera olmasliklarini bildirishdi. Ammo Bryansk viloyat politsiya boshqarmasidan olingan ro'yxatda keltirilgan ism va familiyalardan avtohalokatda o'lganlar o'zbeklar ekanini taxmin qilish mumkin. Bundan tashqari yana 4 kishi turli og'irlikdagi jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib kelingan. Bular Abdullayev Zavqiddin, Boymatova Dila va Haydarov B. ismli 1991-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi. Bulardan Mirzayeva Saodat shifoxonada operatsiya paytida o'ldi. Peromaskiy qo'rg'oni yonida sodir bo'lgan bu halokatda tirik qolganlar Pachepskiy tuman shifoxonasiga olib kelingan. Shifoxonaning travmatologiya bo'limi vrachi ulardan 2 nafari juda og'ir ahvolda ekanini ozodlikka gapirib berdi.
В реанимации два находятся, и тут 4 человека. В которой в реанимации тяжёлые. Там Юсуп.
Реанимацияда og'ir ahvolda 2 kishi, travmatologiyada yana 4 kishi yotibdi. Mirzayeva Saodat degani nobud bo'ldi. Reanimatsiyada yotganlar Yusupov va Abdullayev deydi, o'zini tanishtirmagan shifokor. Bizga berilgan ro'yxatda nega Yusupov familiyasi yo'q deya bergan savolimizga vrach:
"Там потому что две аварии. Одна утром случилась, там 3 человека погибло, а это вечером там большая трагедия".
Chunki kecha 2 katta avariya bo'lgan. Ertalab 1 avariya va kechga yaqin yana 1 katta halokat ro'y berdi. Siz aytayotgan avtohalokatda 15 kishi, kecha ertalabkisida yana 3 kishi o'lgan edi. Barchasi O'zbekiston fuqarolari deya aniqlashtirdi vrach. Ma'lum bo'lishicha, 15 mart kuni ertalabki 7:20larda ayni shu A240 trassasida Chevrolet va VAZ 2115 avtomobillar to'qnashuvi oqibatida 3 nafar yo'lovchi o'lgani va yana 6 yo'lovchi jarohat olgani. Ertalabki to'qnashuvda o'lgan va jarohatlangan o'zbek muhojirlar ham Rossiyada mehnat qilish uchun ruxsat beruvchi migratsiya kartalarini mamlakat chegarasidan tashqariga chiqib, yangilab kelayotgan bo'lgani aniqlandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Bryansk viloyatida ro'y bergan avtohalokat tafsilotlari bilan tanishtirdi Umid. Eslataman, demak, Rossiya